Την περασμένη Τετάρτη ξεκινήσαμε εδάφιο προς εδάφιο το θαυμαστό κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και ας ανοίξουμε στο πρώτο κεφάλαιο και θα διαβάσω από την Καινούργια Μετάφραση από το 6 μέχρι και το 14 και μετά με τη χάρη του Θεού από το κείμενο θα πάμε λέξη προς λέξη. Ο Θεός έστειλε έναν άνθρωπο που τον έλεγαν Ιωάννη. Αυτός ήρθε ως μάρτυρας για να κηρύξει ποιος είναι το φως, ώστε με τα λόγια του να πιστέψουν όλοι. Δεν ήταν ο ίδιος το φως, ήρθε όμως για να πει ποιος είναι το φως. Ο λόγος ήταν το αληθινό το φως, που καθώς έρχεται στον κόσμο φωτίζει κάθε άνθρωπο. Μέσα στον κόσμο ήταν και ο κόσμος δι' αυτού δημιουργήθηκε, μα δεν τον αναγνώρισε ο κόσμος. Ήρθε στον τόπο το δικό του και οι δικοί του δεν τον δέχτηκαν. Σ' όσους όμως τον δέχτηκαν και πίστεψαν σε αυτόν, έδωσε το δικαίωμα να γίνουν παιδιά του Θεού. Απ' τον Θεό γεννήθηκαν αυτοί και όχι από γυναίκας αίμα, ούτε από επιθυμία ανθρώπινη ή επιθυμία άνδρα. Ο Λόγος έγινε άνθρωπος και έστησε τη σκηνή του ανάμεσά μας και είδαμε τη θεϊκή του δόξα, τη δόξα που ο μοναχογιός την έχει από τον Πατέρα, ήρθε γεμάτος χάρη, θεϊκή και αλήθεια για μας. Είδαμε την περασμένη φορά πώς, σε αντίθεση με το βιβλίο της Γένεσης που ξεκινάει με την ίδια φράση «Εν αρχή επίσης ο Θεός τον ουρανό και τη γη», ο Ιωάννης δια Πνεύματος Αγίου και είναι εκπληκτικό ένας απλός άνθρωπος, ένας ψαράς, πάει πολύ περισσότερο πέρα από την αιωνιότητα, προχωρεί προαιωνίας για να πει «Εν αρχή ειν σε χρόνο διάρκειας ο Λόγος». Ο Λόγος. Είπαμε ότι σε αυτό το λόγο «ειν σε χρόνο διάρκεια ζωή», η ζωή στην ποιότητά της, η ζωή στην πληρότητά της, ζωή που η αμαρτία μας κατέστρεψε και ότι αυτός ήταν και εξακολουθεί να είναι το φως του κόσμου. Και πάμε τώρα να δούμε με τη χάρη του Θεού, στίχος 6. «Γένεται ο άνθρωπος απεσταλμένος παρά Θεού, όνομα αυτό Ιωάννης». Είναι εντυπωσιακό αυτό το όνομα. Στα εβραϊκά το όνομα αυτό είναι εβραϊκό το Ιωάννης. Σημαίνει, έχει την έννοια, προσέξτε, δώρο του Θεού. Δώρο του Θεού, έχει την έννοια στα εβραϊκά και είναι εντυπωσιακό ότι Ιωάννης είναι το όνομα του βαπτιστή, Ιωάννης είναι το όνομα του θεολόγου που γράφει το Ευαγγέλιο και άλλα 4-5 βιβλία, Ιωάννης είναι ο μεγάλος πατέρας του 4ου αιώνος ο Χρυσόστομος, Ιωάννης είναι ο μεγάλος από τους πατέρες εκκλησίας της λεγόμενης Κλίμακος, Ιωάννης είναι ο μεγάλος επίσης από τους πατέρες εκκλησίας ο Ελεήμων, Ιωάννης είναι ο μεγάλος, ο Δαμασκηνός και ούτω καθεξής. Τώρα ο κόσμος βέβαια λέει 45 Γιάννηδες, έτσι. Αλλά δόξα στο Θεό, δόξα στο Θεό. Προσέξτε τώρα εδώ πέρα. «Εγένεται ο άνθρωπος απεσταλμένος παρά Θεού και στο 7 ούτως ήλθε». Η μαρτυρία. Ο Θεός αποστέλει και τα σκεύη του εμφανίζονται στο προσκήνιο. Ο Θεός αποστέλει και οι άνθρωποι του βγαίνουν στο προσκήνιο. Και είναι εντυπωσιακό, κοιτάξτε τι ονόματα παρελάβουν στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο στο 3ο κεφάλαιο. Διαβάζω από την Καινούργια Μετάφραση αργά. Μεγάλα ονόματα, εξέχοντα ονόματα, με πρεστής κοινωνικό και μέσα στο χώρο της θρησκείας η πραγματική αφρόκρεμα. Κοιτάξτε, Λουκάς 3, ήταν ο 15ος χρόνος της βασιλείας του αυτοκράτορα Τιβέριου. Κοιτάξτε ονόματα. Επίτροπος της Ιουδαίας ήταν ο Πόντιος Πιλάτος. Τετράρχης της Γαλιλαίας ήταν ο Ηρώδης. Της Ιτουρέας και της Τραχονίτιδας ο Φίλιππος, ο αδελφός του, και της Αβυλληνής ο Λυσανίας. Προσέξτε. Αρχιερείς ήταν ο Άννας και ο Καϊάφας. Σε κανέναν από αυτούς δεν γίνεται λόγος Θεού. Σε κανέναν από αυτούς δεν γίνεται λόγος Θεού. Στο κείμενο εγένετο ρήμα Θεού επί Ιωάννη Ζαχαρία Ιών ενετιερήμο. Έτσι λοιπόν είναι πολύ σημαντικό. Κοιτάξτε, λέει ούτως ήλθε εις μαρτυρία ή να μαρτυρήσει περί του φωτός ή να πάντες πιστεύσωση δι' αυτού. Για το Χριστό μας έχει υποθεί και είναι αλήθεια και το αναφέρει και ο Λόγος του Θεού, είναι, λέει, ο ήλιος της δικαιοσύνης. Είναι ο νοητός ήλιος της δικαιοσύνης. Ο φυσικός ήλιος δεν έχει ανάγκη να βεβαιωθεί. Κάθε φορά που ανατέλει είναι αυτοεπιβεβαιούμενος και αυταπόδεικτος. Για ποιο λόγο, λοιπόν, ο νοητός ήλιος της δικαιοσύνης, ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός, χρειάζεται μαρτυρία? Χρειάζεται μαρτυρία γιατί δυστυχώς μετά την πτώση η καρδιά του ανθρώπου, ο νους του ανθρώπου σκοτίστηκε. Και ενώ δέχεται καθημερινά τα απίστευτα, θαυμαστά κηρύγματα και μηνύματα της θαυμαστής κτιστής δημιουργίας, διαβάζουμε πρώτο κεφάλαιο προς Ρωμαίους επιστολή, τα όρατα, λέει, του Θεού βλέπονται, πώς βλέπονται, διά των ποιημάτων, ώστε οι άνθρωποι να είναι αναπολόγητοι, βλέποντας όλα αυτά, βλέποντας μια ανατολή, ένα ηλιοβασίλεμα, ένα καταράκτη, τη θάλασσα, το νερό και τα λοιπά, όλα τις λίμνες, τα βουνά, τα όρη, το χιόνι, τη βροχή. Δύο πράγματα δεν έκαναν, δεν δόξασαν, δεν ευχαρίστησαν, δεν τον αναγνώρισαν ως Θεό. Αποτέλεσμα, σκοτίστηκε η ασύνετη καρδιά τους και τους παρέδωσε ο Θεός σε αδόκιμο νου. Επειδή λοιπόν αυτή είναι η κατάσταση, ο Θεός χρειαζόταν, ο Θεός χρειάζεται και ο Θεός θα χρειάζεται δικά του σκεύη που αυτός θα αποστέλει για να δίνουν μαρτυρία για αυτό το φως. Και αυτή η μαρτυρία δεν περιορίζεται μόνο με λόγια, συνοδεύεται πάντοτε από γνήσια πνευματικά και αυθεντικά βιώματα. Έτσι λοιπόν ο βαπτιστής, για θυμηθείτε, από πότε μας λένε τα Ευαγγέλια πληρώθηκε, γέμισε με το Άγιο Πνεύμα ο Πρόδρομος, είναι εντυπωσιακό. Από πότε? Από την κοιλιά της μάνας του. Αυτό είχε προμηθεύσει ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, ότι το παιδί, το βρέφος, θα πληρωθεί Πνεύματος Αγίου ακόμα από την κοιλιά της μητέρας του. Για κοιτάξτε τώρα στο 8. «Ουκίν εκείνος το φως». Είναι εντυπωσιακό. Λέγαμε και την περασμένη φορά, τελειώνοντας, την ετιμιγορία του Χριστού μας για τον βαπτιστή. Μεταξύ, λέει, των γεννηθέντων υπογυναικών, μεταξύ από αυτών που γεννήθηκαν από γυναίκα, δεν υπήρξε μεγαλύτερος του Ιωάννη του βαπτιστή. Παρόλα αυτά, ο πρόδρομος δεν ήταν το φως. Ο ίδιος θα πει και ο Χριστός μας θα πει, φωνή θα το δούμε αργότερα, ο Χριστός μας είπε, δεν ήταν το φως, αυτός ήταν, μου αρέσει πάρα πολύ, ο λίχνος, ο καιόμενος και φέγγον. Αδελφή, φέγγω στο βαθμό που καίγομαι. Η χάρη με άναψε. Φέγγω στο βαθμό που καίγομαι. Αυτός λοιπόν που δεν υπήρξε μεγαλύτερος, δεν ήταν το φως. Όταν ζήσουμε στη σειρά και φτάσουμε στα ευλογημένα 7 εγώ ημί του Χριστού, αναλυτικά θα δούμε τι σημαίνει εγώ ημί το φως του κόσμου. Δεν ήταν ο πρόδρομος το φως. Έρχεται ο Ιησούς Χριστός να πει, εγώ είμαι με οριστικό άρθρο το φως του κόσμου. Αλλά δόξα στο όνομά του, δεν το άφησε έτσι. Σεις είστε το φως του κόσμου. Αλλά θυμηθείτε πότε έρχονται αυτά τα λόγια. Αυτά τα λόγια έρχονται αμέσως μετά το τέλος, όπως και εσείς είστε το αλάτι της γης, αμέσως μετά τους μακαρισμούς. Όταν βιώνω τους μακαρισμούς και την ανταμοιβή τους, όταν με τη χάρη του Θεού αυξανόμενα γύρω με φτωχός το πνεύμα και είναι δική μου η Βασιλεία των Ουρανών, όταν με τη χάρη του Θεού η καρδιά που καθαρίστηκε με το αίμα βιωματικά καθαρίζεται με περπάτημα κάθε μέρα, όψονται το Θεό και βλέπω το Θεό, όταν γίνομαι ειρηνοποιός και ονομάζομαι Υιός του Θεού, και όλα τα άλλα, τότε ναι. Τότε είμαι μία πόλη που κείται επάνω στο όρος που δεν μπορεί να κρυφτεί. Τότε είμαι φως που φωτίζει και τότε είμαι αλάτι που ζεσταίνει, που συντηρεί, αλάτι που εμποδίζει τη σύψη, αλάτι που καθαρίζει. Για να μαρτυρήσει περί του φωτός. Κοιτάξτε στο 9, πάλι σε χρόνο διάρκειας, «Ειν ο Χριστός μας, ο άσαρκος λόγος, το φως», προσέξτε τώρα τη φράση, «το αληθινό». Γιατί το αληθινό? Κάπου αλλού στα 7 εγώ είμαι η άμπελος. Ποια άμπελος? Η αληθινή. Γιατί το φως το αληθινό? Γιατί η άμπελος η αληθινή. γιατί υπάρχουν ψεύτικα φώτα, γιατί υπάρχουν ψεύτικα αμπέλια, γιατί υπάρχουν ψευδόχριστοι, γιατί υπάρχουν ψευδοπροφήτες. Ο Χριστός μας λοιπόν είναι το φως, το αληθινό φως. Το φως που χρειάζομαι για να ζήσω. Το φως που χρειάζεται το είναι μου. Το φως που χρειάζομαι για να δώσω λύσεις στα βαθιά υπαρξιακά μου προβλήματα. Το φως, το αληθινό, ο φωτίζει πάντα άνθρωπο ερχόμενοι στον κόσμο. Εδώ έχουμε δύο ερμηνείες. Η καινούργια μετάφραση τις έχει από κάτω. Η πρώτη ερμηνεία είναι «Ο λόγος ήταν το αληθινό φως, εκείνο που φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο». Και η άλλη, η δεύτερη ερμηνεία είναι αυτή. Η πρώτη είναι «Ο λόγος ήταν το αληθινό φως που καθώς έρχεται στον κόσμο φωτίζει κάθε άνθρωπο». Ισχύουν και τα δύο. Και τα δύο. Φωτίζει κάθε άνθρωπο, πρώτα απ' όλα είπαμε, μέσω της κτιστής δημιουργίας. Φωτίζει κάθε άνθρωπο μέσα από αυτό το λόγο. Φωτίζει κάθε άνθρωπο μέσα από την όποια μαρτυρία δίνει το όποιο δικό του πιστό του παιδί. Και φωτίζει, προσέξτε, η δεύτερη ερμηνεία, να μείνουμε λίγο εδώ, φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο. Τι θα πει αυτό? Γιατί αλίμονο, όσο έρχεται και όσο είναι στον κόσμο, μπορεί να φωτιστεί. Όταν φύγει από τον κόσμο, δεν υπάρχει ελπίδα. Γι' αυτό και η ιστορική εκκλησία των πατέρων μας, εν το άδι ουκ εστι μετάνοια. Όσο ζω στον κόσμο, υπάρχει ελπίδα. Εάν φύγω από τον κόσμο χωρίς Χριστό, δεν υπάρχει καμία ελπίδα. Συνεχίζουμε. «Εν το κόσμο είν», προσέξτε στο 10, στο 10 η φράση «εν το κόσμο είν» και μετά «και ο κόσμος αυτόν ουκ έγνω», στο 11 «εις τα ίδια ήλθε και οι ίδιοι αυτόν ου παρέλαβουν». Εδώ μιλάει για τον κόσμο και «εις τα ίδια». Να ξεκινήσουμε από το πρώτο. Ήρθε στον κόσμο. Αδελφοί, ο Χριστός μας, ο άσαρκος Θεός Λόγος, είναι ο δημιουργός του κόσμου. Το είδαμε στο πρώτο μάθημα, πάντα δι' αυτού εγένετο και χωρίς αυτού δεν έγινε ουδέν, ο γέγονε. Και μας λέει ο συγγραφέας, ο Απόστολος Παύλος και ο συγγραφέας προς Εβραίους Επιστολής, ότι ο Χριστός μας είναι προ πάντων και τα πάντα συντηρούνται δι' αυτού. Για φαντάσου αύριο να κατεβεί ο ήλιος σε απεργία και καήκαμε και παγώσαμε, έτσι, αλίμονού μας. Και καθώς με τη σύζυγό μου είχαμε ευκαιρία να πάμε κάπου εκεί να κάνουμε κάνα μπάνιο και βλέπαμε τη θάλασσα, ήταν φορές που ήταν τρικυμιώδης, αλλά όσο μεγάλο και αν ήταν το κύμα, έφτανε έξω, έσκαγε και γύρναγε πίσω. Έβαλε όρια. Μέχρι εκεί θα φτάνεις, και εκεί θα συντρίβεται η περηφάνεια των κυμάτων σου. Ήρθε στα δημιουργήματά του. Ήρθε σε αυτό το βασίλειο που έφτιαξε, με κορονίδα της δημιουργίας των άνθρωπων. Και ο κόσμος, ο εθνικός κόσμος, Ρωμαίους Επιστολή, πρώτο κεφάλαιο, δεν τον γνώρισε. Δεν γνώρισαν, λέει, το Θεό μέσα από την γενική αποκάλυψη της θαυμαστής κτιστής δημιουργίας. Αλλά η τραγικότητα δεν είναι τόσο αυτή. Η τραγικότητα είναι το δεύτερο, στο στίχο 11. «Εις τα ίδια ήλθε και οι ίδιοι αυτόν ου παρέλαβουν». Ήρθε στον τόπο το δικό του. Ήρθε στο λαό της Διαθήκης. Ήρθε στο λαό του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ, του Δαβίδ, του Μωυσή, των προφητών. Ήρθε στο λαό του και ο λαός του δεν τον δέχτηκε. Δεν τον δέχτηκε. Τον απέρριψε. Τον οδήγησε στο σταυρό. Και η τραγική ηρωνία, ύστερα από τόσες χιλιάδες χρόνια, εξακολουθεί το έθνος του Ισραήλ σήμερα να προσμένει, να αναμένει, να περιμένει το Μεσσία. Και η τραγική ηρωνία, για ένα διάστημα ως Μεσσία τους, θα εκλάβουν τον Αντίχριστο. Μέχρι ότου εκπληρωθεί η προφητεία Ζαχαρίας 12:10, θα εκχαίω επί την Ιερουσαλήμ και επί τους κατοίκους της πνεύμα χάρης και οικεσιών, και τότε τι θα γίνει? Θα επιβλέψουν σε αυτόν τον οποίον εξεκέντησαν εικόνα, καθώς η πλευρά του Χριστού μας κεντήθηκε από τον Ρωμαίο στρατιώτη. Έτσι λοιπόν, Ο εθνικός κόσμος δεν τον γνώρισε, απεδοκίμασαν να έχουν επίγνωση του Θεού, αλλά και ο λαός της Διαθήκης επίσης δεν τον γνώρισε. Και τα συνοψίζει όλα ο Απόστολος Παύλος στο τρίτο κεφάλαιο του Ρωμαίους Επιστολής με τη φράση «Πάντες ήμαρτων». Και ο εθνικός κόσμος, στον οποίο ανήκα και ανήκω εγώ και εσύ, και ο λαός της Διαθήκης, ο λαός, ο Θεός με το λαό του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ. Για κοιτάξτε όμως το 12 τι γίνεται. «Όσοι δε έλαβον αυτόν, έδωκεν αυτής εξουσία τέκνα Θεού γενέστε». Είναι εντυπωσιακό. Για καμία προσωπικότητα δεν έχει υποθεί τέτοιο πράγμα. Με τη λέξη «έλαβον». Μπορώ να πω «μελέτησα τον Πλάτωνα», «μελέτησα τον Σοκράτη», «με κατέκτησε διανοητικά», αλλά δεν μπορώ να πω «έλαβα στο είναι μου τον Πλάτωνα, τον Σοκράτη, τον Κονφούκιο, τον οποιοδήποτε». Μόνο ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός που στα βάθη του είναι μας λαμβάνεται και αρχίζει να έχει ενεργό ρόλο να ενώνει τη δική του άκτιστη θεία ζωή με τη δική μου και τη δική σου κτιστή, θνητή, φθαρτή ζωή. Όσοι δε έλαβαν αυτόν, δόξα στο Θεό, δεν ήταν πλήρης η αποτυχία. Ναι, εις τα ίδια ήλθε, οι δικοί του δεν το δέχτηκαν, ο κόσμος δεν το δέχτηκε, υπήρξε όμως μια μειοψηφία. Και πάντοτε θα υπάρχει μια πνευματική μειοψηφία, κάποιοι που θα πηγαίνουν συνειδητά κόντρα στο ρεύμα, κάποιοι που θα ανοίγουν την καρδιά τους στον Τριαδικό Θεό. Τους έδωσε εξουσία τέκνα Θεού γενέστε. Προσέξτε αδελφοί, όταν με μετάνοια και πίστη επικαλούμε τον Κύριο Ιησού Χριστό, θα πούμε και στη συνέχεια, στα μάτια του Θεού άμεσα, χάρη τη Θεού και δυνάμει του αίματος που έτρεξε, είμαι παιδί του Θεού. Αλλά εμπειρικά, μεγαλώνοντας, περνάνε οι μέρες, οι εβδομάδες, οι μήνες, τα χρόνια, μου έχει δώσει εξουσία ώστε εμπειρικά, βιωματικά, να γίνομαι παιδί του Θεού. Γι' αυτό άλλη μια φορά, όταν διδάσκει τους μαθητές του την επί του όρους ομιλία, ερώτηση, οι μαθητές του ήταν παιδιά του Θεού? Ακούω. Δεν είσαστε και πολύ σίγουροι. Ήταν. Πώς ξέρουμε ότι ήταν? Αναντήρητα ο Χριστός μας λέει να χαίρεστε γιατί γράφτηκαν τα ονόματά σας στο βιβλίο της ζωής. Σε αυτούς που ήδη ήταν παιδιά του, τους δίνει τη διδασκαλία, δειγματοληπτικά αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευλογείτε αυτούς που σας καταρώνται, ευεργετείτε αυτούς που σας μισούν, εύχεστε για αυτούς που σας βλάπτουν και σας κατατρέχουν, για να γίνετε η ή του πατρός σας. Που τι κάνει? Ανατέλει τον ήλιο του επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Και στην αφήγηση του Λουκά, στην ανάλογη ομιλία, είναι Χριστός με ήττα, ο πατέρας ο ουράνιος, στους αχάριστους και στους κακούς, το κείμενο λέει τους πονηρούς. Και το περπάτημά μου είναι να του μοιάσω. Όσο το δυνατόν περισσότερο. Εστέ τέλειοι καθώς ο πατέρας σας είναι τέλειος, Άγιοι γίνεστε καθώς εγώ είμαι Άγιος, γίνεστε οι κτήρμονες καθώς εγώ είμαι οι κτήρμονες. Με κάνει λοιπόν παιδί του Θεού μέσα στη χάρη και στην εμπειρία μου γίνομαι παιδί του Θεού και αρχίζω να τον αντανακλώ, αρχίζω με τη σωματικότητά μου να είμαι μια δική του έκφραση με καρπό Αγίου Πνεύματος, αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια και την ίδια ώρα να γίνομαι και μια αντιπροσώπευση δική του με δύναμη και με χρήσμα Αγίου Πνεύματος. Για προσέξτε τώρα στο 13 τι γίνεται. Α, μάλλον πριν πάμε στο 13. Τι χαρακτηριστικό έχουν κι άλλη μια φορά όταν μελετάτε το Λόγο του Θεού. Προσέχετε πάρα πολύ, και κοιτάξτε το λάθος που κάνει η μετάφραση, τους χρόνους διάρκειας των ρημάτων. Η μετάφραση λέει στο 12. Σώσους όμως το δέχτηκαν και πίστεψαν σε αυτό. Αόριστος χρόνος. Λάθος. Κοιτάξτε πώς είναι στο κείμενο. Εδώ και αυτής εξουσία τέκνα Θεού γενέσε της πιστεύουση. εις το όνομα αυτού. Όχι πίστεψαν. Συνεχίζουν και πιστεύουν. Συνεχίζουν και πιστεύουν. Πίστεψε, λέει, 20 χρόνια, αλλά τώρα λέει στον κόσμο, λέει, τι πίστεψε και τώρα είναι στον κόσμο. Τις πιστεύουσι. Και τι θα πει πιστεύω στον Ιησού Χριστό. 4 πράγματα επιτροχάδι. Τα είχαμε κάνει σε άλλη σειρά αναλυτικά. Παραδέχομαι με ταπείνωση ότι μου λείπει η ζωή. Μου λείπει η ζωή. Και γι' αυτό είμαι νεκρός πνευματικά και γι' αυτό είμαι αμαρτωλός. Και επειδή μου λείπει η ζωή, αποκομμένος από τη ζωή, έχω προσβάλει το δημιουργό μου με λόγια, με σκέψεις, με πράξεις, με παραλήψεις. Δεύτερο, με ταπείνωση δέχομαι ότι εγώ δεν μπορώ να σώσω τον εαυτό μου. Γι' αυτό χρειάζομαι σωτήρα. Χρειάζομαι κάποιον άλλον να με λυτρώσει. Είμαι σε δεσμά και χρειάζομαι λύτρωση. Το τρίτο, με μετάνοια και πίστη αγκαλιάζω το πρόσωπο και το έργο του Ιησού Χριστού. Το πρόσωπο του Ιησού Χριστού είναι ο σαρκωμένος Θεός Λόγος. Δεν είναι ένας καλός δάσκαλος, δεν είναι ο πρώτος επαναστάτης, δεν είναι ο αμφισβητίας του κατεστημένου, αλλά είναι ο Θεός που σαρκούται. Και τελευταία, το πιο δύσκολο της υπόθεσης. Μετανοώ και παραδίδομαι. Να το πούμε αλλιώς. Δείξε μου την αλήθεια σου και θα κάνω ό,τι μου πεις. Άλλη μια φορά. Φανέρωσέ μου την αλήθεια σου και θα κάνω ό,τι μου πεις. Είναι ένας τελείως διαφορετικός, ριζικά διαφορετικός προσανατολισμός πλέον στην ύπαρξη. Η μετάνοια. Η μετάνοια είναι συγκλονιστικό γεγονός. Για θυμηθείτε. Ελάτε, λέει, ο πίσω μου και πίσω ημάς θα σας κάνω, τι θα σας κάνω. Αλλοιείς ανθρώπων. Για φαντάσου το φυσιολογικό, το φυσικό ψάρι, το βγάζει, το πιάνει το αγκίστρι, το δείχτη, και όταν βγαίνει από τα νερά του, τι κάνει το ψάρι, παθαίνει σοκ, έτσι. Σπαρταράει μέχρι που τελειώνει. Κάτι τέτοιο γίνεται με τα πνευματικά ψάρια. Κολυμπούσαμε στη θάλασσα της αμαρτίας του κόσμου. Όταν σε πιάσει η σαγήνη του Ευαγγελίου και το αγκίστρι της χάρης του Θεού και σε βγάλει έξω, θα συγκλονιστείς, θα κλάψεις, θα θρηνήσεις, θα συντριβείς, θα πενθήσεις. Και βέβαια, δόξα στον Θεό, δεν θα εκπνεύσεις όπως το φυσικό ψάρι, αλλά τότε θα αρχίσεις να ζεις. Από τη θάλασσα της αμαρτίας του κόσμου στη σαγήνη του Ευαγγελίου, μέσα στη βασιλεία του αγαπητού του Υιού. Μας ελευθέρωσε. Πάντοτε, λέει, ευχαριστούνται στον Θεό και Πατέρα που μας ελευθέρωσε από την εξουσία του σκότους και μετέστησε εν ημάς. Και μας μετέθερε στη βασιλεία της αγάπης αυτού, στον Ιησού Χριστό. Για προσέξτε τώρα το 13. Η φράση «στο όνομα αυτού» σημαίνει «στο πρόσωπο του Κυρίου». Εντάξει. Προσέξτε το 13 τώρα. «Ή ουκ εξαιμάτων, ουδέ εκθελήματος σαρκός, ουδέ εκθελήματος ανδρός». Κοιτάξτε την τελευταία φράση. «Αλ' εκ Θεού εγεννήθησαν». Εάν απόψε πραγματικά ανήκει στον Ιησού Χριστό, πρόσεξε τη θαυμαστή διάσταση, έχεις γεννηθεί από το Θεό. Η γέννησή σου δεν είναι προϊόν φυσικής ένωσης ανδρογίνου, ούτε επιθυμίας για σεξουαλική ένωση του άντρα ή της γυναίκας, ούτε γιατί εγώ είμαι πιστός και θέλω το παιδί μου να γεννηθεί. Όχι, όχι. Ούτε από θέλημα ανδρός, ούτε από θέλημα εξαιμάτων, ούτε από θέλημα σαρκός, αλλά εκ Θεού εγεννήθησα. Και είναι εντυπωσιακό, ο Ιάκωβος 1.18 έχει ένα τρομακτικό εδάφιο που η ομορφιά του είναι στο κείμενο. Θα το πούμε στο κείμενο αργά και θα το εξηγήσουμε. Ιάκωβος 1.18, για το Θεό. Βουληθείς, απεκοίησεν ημάς. Είμαστε μέσα στην πνευματική του μήτρα. Εκείνος ξέρει, προαιωνίως, εμείς εν χρόνο, προαιωνίως στην πνευματική του μήτρα και εν χρόνο μας απεκοίησε. Βουληθείς, επειδή το θέλησε, το αποδίδει ο Βάμβας, εξιδίας αυτού θελήσεως, εγέννησεν ημάς. Η πηγή της αναγέννησης, της πνευματικής γέννησης, είναι ο Πατέρας Θεός. Εκ Θεού εγεννήθησαν. Στην Κόρινθο θα πει, εσείς είστε εξ αυτού. Εξ αυτού εν Χριστώ Ιησού. Τι μέσο χρησιμοποιεί για να γεννηθούμε πνευματικά? Στο συνεχίζει ο Ιάκωβος 1:18. Βουληθείς απεκοίησεν ημάς λόγω αληθείας. Τι χρησιμοποιεί ο Θεός για να γεννηθεί μια ψυχή πνευματικά? Το λόγο. Τι χρησιμοποιεί ο Θεός για να έρθω στο φως? Το κήρυγμα. Δεν υπάρχει πνευματική γέννηση χωρίς το κήρυγμα του λόγου. Γι' αυτό η Ευαγγελική Εκκλησία δίνει έμφαση στο κήρυγμα του λόγου. Θα γράψει ο Πέτρος στην επιστολή του ότι ο Θεός μας αναγέννησε, αναγεννηθήκατε λέει, όχι με σπέρμα φθαρτό, αλλά με σπέρμα αφθαρτό δια του Λόγου του Θεού, του μένοντος και ζώντος τον αιώνα. Η πηγή λοιπόν της αναγέννησης είναι ο Πατέρας Θεός. Το μέσο που χρησιμοποιεί είναι ο Λόγος. Είχαμε κάνει ολόκληρη σειρά εδώ τώρα, έτσι επιγραμματικά. Φτάνει ο Λόγος, αδελφοί? Δεν φτάνει ο Λόγος. Μίλασε το Λόγο από το πρωί μέχρι το βράδυ στην ψυχή. Δεν φτάνει ο Λόγος. Τι χρειάζεται? Τη θαυμαστή ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Ερώτηση. Αυτή η Εκκλησία και κάθε τοπική Εκκλησία, Όμιλος των Νέων, δάσκαλοι, δασκάλες Κυριακού Σχολείου, πρώτη ερώτηση. Θέλουμε γεννήσεις πνευματικές? Μη βιαστείς να πεις ναι. Αν θέλεις γεννήσεις πνευματικές, θα κατακλείσεις την ώρα της προσευχής μέσα και θα ζητήσεις να γεννήσει το Άγιο Πνεύμα. Θυμηθείτε τη Λυδία που άκουγε τον Παύλο να μιλάει. Και τι έγινε με τη Λυδία? Της οποίας λέει ο Κύριος διάνοιξε το νου για να προσέχει την καρδιά. Αλίμονο εάν το κήρυγμα του λόγου δεν το συνοδεύει γόνατα προσευχής. Άλλη μια φορά. Αλίμονο εάν το κήρυγμα του λόγου, η προσωπική μαρτυρία, ο Ευαγγελισμός, δεν συνοδεύεται από γόνατα προτού μιλήσεις, προτού κηρύξεις και αφού μιλήσεις και αφού κηρύξεις. Ουχή διαδυνάμεως, όχι από δύναμη, ουδέ δια ισχύος, αλλά δια του πνεύματος μου, λέγει Κύριος. Η δεύτερη ερώτηση, θέλω τα νεογνά του Θεού να οριμάσουν πνευματικά? Πάλι χρειάζεται προσευχή. Αδελφοί, χωρίς προσευχή δεν θα δούμε γεννήσεις πνευματικές και χωρίς προσευχή δεν θα δούμε αφιερώσεις πνευματικές. Άλλη μια φορά. Χωρίς προσευχή δεν θα δούμε γεννήσεις πνευματικές και δεν θα δούμε αφιερώσεις. Για θυμηθείτε, πάλι είμαι σε αυτούς που γεννήθηκαν πνευματικά. Σε οδύνες, λέει ο Παύλος. Με ωμέγα, πνευματική πόνη το κετού. Γιατί, Παύλε, έως σου γίνει κάτι, έως σου γίνει τι, έως σου μορφωθεί ο Χριστός μέσα σας. Η πηγή είναι ο Πατέρας, το μέσο είναι ο Λόγος, η ενέργεια είναι το Άγιο Πνεύμα και η βάση περιορίζεται ένδοξα και φέρνει απεριόριστα αποτελέσματα. Το πρόσωπο και το έργο του Ιησού Χριστού. Ο θάνατος του για μένα, ο θάνατος του για σένα, η Ανάστασή του, η ανάληψή του, η αποστολή του Αγίου Πνεύματος μέσα μου και μέσα σου. Και έτσι συντελείται το μεγάλο θαύμα αυτό της αναγέννησης. Και ο Λόγος σάρξε γένετο. Είναι εκπληκτικό. Πάτε στην αρχή. Στο «και Θεός ειν ο Λόγος». «Και Θεός ειν ο Λόγος». Και ενώ ο Λόγος ειν Θεός, δόξα στο όνομά Του, ο Λόγος σάρξ εγένετο. Άλλη μια φορά. Και επειδή ο Λόγος, και ενώ ο Λόγος ήταν Θεός, δεν το χωράει το μυαλό, αδελφοί. Να το πούμε αλλιώς. Φαντάσου μετά την πτώση μας να ερχόταν στον κάθε ένα ο Θεός και να του έλεγε, τώρα έτσι που είσαι πεσμένος με ένα σωρό προβλήματα, πώς θες να σου αποδείξω την αγάπη μου? Αδελφοί, ας είμαστε ειλικρινείς. Ποιος από εμάς θα τολμούσε να του πει, θα μου δείξεις την αγάπη σου αν γίνει σαν και εμένα το κάθαρμα και πεθάνει στη θέση μου? Ποιος θα τολμούσε σε ένα δημιουργό που κατοικεί φως απρόσιτο και έχει μόνο στην Αθανασία να διανοηθεί κάτι τέτοιο. Αλλά μιλάμε για την απίστευτη αγάπη, για την ασύλληπτη αγάπη. Και ο Λόγος, και Θεός είναι ο Λόγος. Και πού ήταν ο Λόγος? Ειν προς το Θεό. Αλλά δεν ήθελε να μένει μόνο προς το Θεό. Ήθελε να πλησιάσει εμένα και σένα. Και ο Λόγος σάρξε γένετο. Και η Αγία Γραφή χρησιμοποιεί, επειδή είμαστε ψυχοσωματική ύπαρξη, πότε τη λέξη ψυχή, πότε τη λέξη σάρκα για τον άνθρωπο. Ήταν, λέει, στο πλοίο 72 ψυχές, δηλαδή 72 άνθρωποι. Θα εκχαίω από του πνεύματός μου επί πάσα σάρκα, δηλαδή πάνω σε κάθε άνθρωπο. Άλλη μια φορά, Θεός είναι ο Λόγος. Πού ήταν ο Λόγος? Προς το Θεό. Τι έγινε ο Λόγος? Άνθρωπος, σάρκα. Και με ποιον έκανε παρέα, με ποιον ήτανε? Προς το Θεό. Σε μια τέλεια αγαπητική κοινωνία μαζί με το Άγιο Πνεύμα. Ο Θεός ήταν, ο Υιός ήταν η τρυφή του Πατέρα και στον Υιό αναπαυόταν το Άγιο Πνεύμα. Αλλά επειδή αυτό το όν το απίστευτο είναι ξέχυλο από αγάπη, δεν ήθελε να έχει ένα μονογενή γιο, αλλά ήθελε να αποκτήσει μέλλον, να φέρει στη δόξα πολλούς Υιούς. Και άλλη μια φορά, όταν ήρθε από τον ουρανό, θα το δούμε στη συνέχεια, μάλλον έρχομαι τάρτια, προλάβουμε σήμερα, ο μονογενής του Πατέρα, μετά το θρίαβο του Σταυρού και της Ανάστασης, ο μονογενής του Πατέρα, δόξα στο όνομά του, έγινε ο πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών. Και ο Λόγος σάρξ γένετο και εσκήνωσε εν ημίν, δηλαδή κατοίκησε μαζί μας. Έστησε, λέει, τη σκηνή του ανάμεσά μας. Εδώ θα σταματήσουμε, θυμίζοντας, θα το δούμε και αργότερα, όταν τους τρελαίνει τους γραμματείς και τους φαρισαίους λέγοντας «Χαλάσατε αυτό το ναό και σε τρεις μέρες εγώ θα τον και γερό αυτόν θα τον αναστήσω». Και σημειώνει δια πνεύματος Αγίου ο Ιωάννης «Και δεν κατάλαβαν ότι τους μιλούσε περί του ναού του σώματος αυτού». Γιατί ναό στο σώμα του? Γιατί Κολοσσαΐς 2.9, το νούμερο ένα όπλο για τους μάρτυρες του Ιεχωβά. Κολοσσαΐς 2.9. Κολοσσαΐς 2.9, αδελφοί, είναι το νούμερο ένα εδάφιο για τους καημένους, τους μάρτυρες του Ιεχωβά. Εν αυτό στο Χριστό, λέει, κατοικεί, κατοικεί, τι κατοικεί, παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Να γιατί αδίστακτα αποκαλεί το σώμα του ναό. Χαλάσατε αυτό το ναό. Το άφησε έτσι? Όχι, αδελφοί, αλληλούια. Σεις είστε ναός Θεού του ζώντος. Γιατί, Κύριε? Γιατί εν αυτής, γιατί σε αυτούς θα κατοικώ, θα περπατώ, θα διακονώ. Δεν ξέρετε, λέει ο Παύλος, σε μια εκκλησία που ήταν σαρκική, η θέση του συμπνευματική ευλογημένη, εν Χριστώ. Δεν ξέρετε ότι, σε συλλογικά πρώτα, ότι είστε όλοι μαζί ναός του Θεού και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σας και ατομικά τώρα στον καθένα. Δεν ξέρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Θεού. Γιατί? Γιατί όταν τον επικαλέστηκα με μετάνοια και πίστη, σπέρωμα αυτού μένει μέσα μου. Μέσα στο είναι μου και μέσα στο είναι σου, δόξα στο Θεό, βάλ' τον καλά στο μυαλό σου, υπάρχει ένα στοιχείο, το ξαναθυμόμαστε, που δεν έχει γνωρίσει ποτέ ιστορία και εμπειρία αμαρτίας. Και αυτό το στοιχείο είναι το δικό του το σπέρμα στο δικό μου και στο δικό σου πνεύμα, το οποίο το αναγεννά. Το θέμα είναι τώρα αυτό το σπέρμα να μεγαλώνει, να γίνεται έμβριο, να γίνεται παιδάκι, να γίνεται έφηβος, να γίνεται άνδρας, έως σου καταντήσουμε όλοι, φοβερή φράση, εις μέτρον ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Εν αρχή είναι ο Λόγος, τι έγινε ο Λόγος? Άνθρωπος. Ήταν προς το Θεό και τι έγινε όταν έγινε άνθρωπος? Κατοίκησε μεταξύ μας. Άλλη μια φορά. Τι ήταν ο Λόγος? Θεός. Τι έγινε ο Λόγος? Σάρκα, άνθρωπος. Με ποιον έκανε συντροφιά ο Λόγος? Προς το Θεό. Τι έκανε αφού πήρε τη σάρκα? Κατοίκησε μεταξύ μας. Εσκήνωσε. Έγινε η σκηνή του μαρτυρίου στη γενιά μας, γεμάτος από τη δόξα του Θεού, όπου θα συνεχίσουμε πρώτα ο Θεός την ερχόμενη Τετάρτη. Ένας Θεός που γίνεσαι άνθρωπος, ένας Θεός που κατοικείς μεταξύ μας, ένας Θεός που μπαίνεις μέσα μας με το Άγιο Πνεύμα. Το μυστήριο της ευσέβειας, το μεγάλο. Άνοιξέ μας το νου, Πατέρα Θεέ. Λάμψε το φως σου στα σκοτάδια μας να συλλάβουμε αυτό το μεγαλείο μιας απίστευτης αγάπης, μιας ασύλληπτης αγάπης, μιας σαρκωμένης αγάπης, μιας ματωμένης αγάπης στο Σταυρό και μιας ενικούσας αγάπης με το Άγιο Πνεύμα. Φώτισε το σκοτάδι μας, Πατέρα Θεέ. Άγγιξε την καρδιά μας. Έλκυσέ μας το όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν.